Četvrto predavanje održano 23.3.2007. na Fakultetu političkih nauka na predmetu ekonomija. Tema je ekonomija tranzicije i tendencije savremene svjetske ekonomije. Tema se sama po sebi oslanja na kontinuitet izlaganja koje smo imali do sada. Govori sa jedne strane da je nemoguće razmatrati svaku zemlju svijeta posebno, proračunavati sve ono što čini ekonomiju i ekonomski uspon ili rast ili razvoj te zemlje, a ne sagledavati celinu te zemlje ili njenu poziciju u svjetskim tokovima kapitala i drugih savremenih svjetskih jedinstvenih celina koji taj kapital izražava. Znači, sada odjednom iskoračujemo dalje od jedne zemlje. Sada više ne analiziramo Srbiju ili Ameriku, Kinu ili Rusiju i ne proučavamo samo globalne društvene kategorije i one zakonite oblike kapitala koje smo radili od uvodnog predavanja do danas, već pokušavamo sada da kažemo da je ipak na početku 21. veka, u stvari u prvoj deceniji, pri kraju prve decenije 21. veka, svet pošao jednim tokom globalnog uređenja svih sfera društvenog života. Kad se kaže globalno, misli se zaista na one oblike uređenja ekonomije, društava, demokratije, pravne države i svih drugih osobenosti savremene globalizacije, koje su deo ili segment usmeravanja ponašanja svake države posebno ili uklapanja u te tokove ili ubrzavanja tih svjetskih tokova. Postoje tu tri kriterija. Sa jedne strane, mi smo, znači, moguće da budemo kao razvijena zemlja ili razvijene zemlje zapada progresivne u razvoju globalnih procesa, da predstavljamo silu koja pomera granice globalnih procesa, možemo da budemo zemlja koju povlači taj globalni tok kapitala, ekonomije, finansiranja, informacija, demokratije i svega druga što globalizaciju čini globalizacijom, a možemo i kao pojedine zemlje da budemo u malom sukobu ili malo većem sukobu sa tim neminovnim procesima globalizacije. I sad stajemo. Globalizacija je neminovan proces. Nema te zemlje sveta koja može izbeći one tokove globalnih procesa koje su ekonomske prirode. Možda može izbeći, to već nije moj fah, onaj deo globalnih procesa koji predstavlja demokratske procese, civilno društvo, pravnu državu. To znači mogu biti i diktature kao oblici uređenja i karaktera vlasti. Ali ne mogu izbeći ove ekonomske. Ekonomski su objektivni i oni teku nezavisno od volje našeg predsjednika vlade ili predsjednika države ili nas koji ovdje sedimo. Sve se razvija, ide naprijed čizma od 7 milja, traži nove izvore ubrzanja razvoja, korištenja svih resursa da se postigne što bolji rezultat uz upotrebu što manje živog rada i nudi što bolji život. Otuda je, ovo je radno, sad ne vrat. Možete prepisati ovaj naslov, prvi deo predavanja na kome ću se vrlo kratko zadržati, vezuje se za nove uzete industrijske moći ka postkapitalističkom društvu, ka jednom novom globalnom toku kapitala i ka jednom novom globalnom toku društvenih uređenja. Možda je ovdje vreme da prvo kažemo nešto o multinacionalnim kompanijama, pa onda o tim osnovama promjene društva. Mi smo prošli put rekli, pokušao sam da vas ubedim i da razvijem argumente, da država čini taj okvir uređenja svih sopstvenih potencijala koje ima u sferi ekonomije i života građana. Sve je to bilo do onog trenutka kad se nisu umešale multinacionalne kompanije koje su sada ekonomska sila, proizvodna sila, politička sila, koje imaju svoje banke, svoje univerzitete, svoje škole za doobuku kadrova. To su kompanije koje se najčešće definišu kao ona preduzeća koja imaju filijale, svoje oblike organizovanja u drugim zemljama sveta. To su multinacionalne kompanije, nadnacionalne, supranacionalne, zovite ih kako hoćete. Ali zapamtite samo jedno. Te kompanije ispostavljaju svoj interes državi. Traže da svaka država u kojoj je sedište te kompanije, recimo Mitsubishi u Japanu, da svaka Sony u Japanu, da svaka država u okviru ekonomske politike, poreske politike, kreditne politike, izvozne politike, izvozno-uvozne politike, vodi računa da ne može sama, sedeći u kabinetima, da odlučuje o sudbini ovih kompanija bez dogovora sa njima. Jednom rečju, multinacionalne kompanije koje su prekrile ceo svijet po principu brlje masela na papiru, one su postale s jedne strane kohezioni faktor država u kojima se nalaze filijale, ali sa druge strane traže raznovrsne ustupke ne samo u državi gdje se nalazi sedište kompanije, nego i u drugim državama. Evo vidite sada primjer kod nas, primjer duvanske industrije, tri multinacionalne kompanije su kupile tri najelitnije fabrike duvana u Srbiji. Odjednom se javio ugovor takozvana CEFTA koji traži da jugoistočna Europa potpiše takve sporazume da u sferi duvanske industrije, trgovine cigaretama, te kompanije izgube monopol u Srbiji. Pošto je država prodala kompanije, duvansku industriju Niš, recimo, i obavezala se da ta kompanija ima za svoje tržište Srbije, a ne Rovinj. Potpisivanjem CEFTA sve tri kompanije se pobunile. I kažu, to se nismo dogovorili, nema to na papiru. Ako vas ta globalizacija svjetska goni na neki jugoistočni ugovor koji se zove CEFTA u sferi trgovine, da se odjednom skupi 65 miliona potrošača, što je ekonomski opravdano, onda vi ostavite naš interes koji se zove monopol. Tako ga ja zovem, možda ga oni zovu drugačije. Oni kažu da je to napisano ugovor. I još uvijek taj problem ostaje otvoren. Država pokušava nešto sad. Ali još uvek ostaje taj problem otvoren. Ako ste gledali televiziju, znate da je problem otvoren. To je konkretni dokaz kako ta globalizacija mora da druguje sa kapitalom iz multinacionalnih kompanija koji otvara fabrike u zemljama postsocijalizma, kupuje fabrike, pravi nove kompanije, prima ljude na posao, obrazuje ljude i tako dalje, a mora sa njima da druguje, ali to drugovanje oni traže da se uredi na korektan način. Da država nema svemoć u uređivanju procesa ekonomije i produkcije. Slično je i sa sedištem tih kompanija. Kompanije imaju sedište uglavnom u Americi, Japanu, nešto u Evropi, i postoje sad kompanije multinacionalne Kine i multinacionalne kompanije Rusije, koje na svoj način imaju najmoderniji oblik organizovanja upravljanja kompanijama. Oblik informatike, oblik gde taj upravljački centar nije brojan i vrlo im je lako da se sele centri upravljanja iz zemlje u zemlju. Ako ih znači država, ekonomskih merava, hoće da dovede u neku nezgodnu situaciju, ne samo poreskom politikom, nego politikom kredita, politikom kojom osporava njihov razvoj, onda će oni vrlo lako, a to su i radili u istoriji, da sele sedište tamo da su povoljni uslovi. Sve kompanije ostaju njihove u celom svetu, samo se seli taj trust mozgova sa tim kompjuterskim centrom koji prati celu kompaniju. Morate zapamtiti samo toliko, kad je su u pitanju multinacionalne kompanije, u knjizi je to urađeno izvanredno, lako se pamti, ima sve podatke, postoje, zapamtiti samo toliko da svaka savremena država i svi procesi globalizacije, ekonomije, moraju da vode računa o interesima multinacionalnih kompanija. Također, te kompanije prevazilaze i one oblike globalizacije koje se zovu regionalne integracije. Ako kažemo da postoje tri regionalne integracije, recimo najznačajnije, Evropska unija, Latinoamerikanci i Amerikanci dole i azijske zemlje, onda je sigurno da svaka od tih integracija mora voditi računa o kompanijama koje nisu sa sedištem u tim zemljama. Najveći broj njihov je u drugim zemljama. Recimo u Japanu ili u Americi. Či ipak je lakše jednoj ekonomskoj politici koja priprema mere za 2007. godinu da sede i da uskladi interese sa tim velikim gigantima, nego da dođe raznovrsnim merama u sukob sa njima. Jer je cena sukoba velika. Da se vratimo onda malo na početak. Ova prva stavka, razvoj znanja i nauke, nauka je znanje funkciji razvoja, širok utjecaj automatizacije i učinak unapređenje procesa rada i promjena svojstvene strukture su četiri najbitnija osnova evolucije kapitala i njegove strukture osim finansijskog. To imate u knjizi, nema potrebe da se o njemu mnogo govori. Vidjet ćete, nešto smo na ovim predavanjima, posebno na uvodnom, rekli da je došlo do nove eksplozije nauke, do nove eksplozije proizvodnje naučne, do visokog razvoja automatizacije, do stepena da je zovemo automatija, u kojoj se automatski proizvode automati za proizvodnju drugih mašina. Znači, jedan visok stupanj globalnih tokova koji je nezavisan od Srbije i Albanije, Rumunije ili bilo kako da se zove zemlja, on teče u osnovnom proizvodnom odnosu dole u tehnici proizvodnje i on razara ono biće koje hoće da spreči te inovacije. Znači ide ka jednom progresu i ka novim promenama. Zbog toga je za nas vrlo značajno da svetske procese globalizacije u ekonomiji pre svega uspostavimo iz osnovnog tog odnosa kapitala i da kažemo da je sve doživelo svoju revolucionisanje i visoki razvoj i da od toga zavisi budući proces globalizacije, ne od želje Amerike da dominira svetom, želje Rusije da se sad suprotstavi tom svetu, želje Kine da se razvija relativno nezavisno, želje Kube da se razvija nezavisno i tako dalje. Nego, ipak su ti procesi nužni. Ne možemo u vreme visokog stupnja automatizacije montaže automobila, proizvodnje automobila, mi još uvek raditi to u zastavi na mašinama od 50 godina koje smo kupili od Italijana, gde se između vrata i ovaj stuba može ruka provući koliko je to već alat istrošen i ne odgovara nivou proizvodnje. Da ne govorim o onom Jugofloridi i svim tim našim pokušajima da već visoko prevaziđene oblike proizvodnje ne primenimo, nego da nametnemo stare oblike proizvodnje. E sad, oko promjena procesa proizvodnje je moguće mnogo razgovarati. Biće vam tu i to jasno kad budete pročitali. Bitno je da znate, s time završavam taj deo, da je nemoguće projektovati jedan proces proizvodnje bez razvoja znanja i nauke. Dolazi vreme automatizacije, evo vidite i kod nas smo mi uveli neku automatizaciju oko slušanja nastave preko interneta, znači bilo ko, bilo gde da se nalazi na ovome sajtu, ko može da sluša u celom svetu predavanje. Tako isto i sa potrebom da nove fabrike, nova proizvodnja kod nas bude sve više automatizovana, da automati proizvode automate, da imamo automatsku proizvodnju svih proizvoda i da to ipak bude oblik globalizacije, što će reći oblik standardizacije. Danas je visok stupanj standardizacije u svetu prisutan. Recimo, niko više ne proizvodi običan čips bez visokih standarda i oblika. Tačno se zna koja je debljina, kolika veličina krompira, kako se seče, koja je to mašina, koliko se soli, koliko se prži, kako se pakuje, kako je pakovanje. Ako ste čuli za one ISO 11.000 pa do ISO 15.000, što mi kao proizvođači u Srbiji pokušavamo sada da dobijemo te sertifikate, to je u stvari da ja uvidim šta ti proizvodiš, da izvršim kontrolu i da kažem jeste to svetski oblik proizvodnje koji je jedinstven u Španiji, Italiji, Americi, Australiji, svugdje na svakoj zemaljskoj kugli. Znači, od tog stepena ide razvoj tehnologije da on traži da svi proizvodi budu standardnog oblika. Uzmite automobile. Nije to uopšte važno koji je proizvođač, ali u svojoj klasi on mora, osim malih onih promjena oblika, zadovoljiti standarde, koje su veoma važni standardi. Ubrzanje, stabilnost, kočenje, airbagovi i sve ostalo. Mora imati. Inače, motor, ne znam koji adekvatan, koji ekološki je zaštićen i tako dalje. Treba da znate da je automatizacija došla do tog stepena. Znači, vi kad završite za jednog dana, pa odete da radite možda raditi u nekoj automatskoj fabrici, gdje ćete sedjeti na avali, slušati muziku, a proces proizvodnje biti ovdje na fakultetu. Stane proces proizvodnje, ide mali jedan kompjuter u obliku robota, otkloni taj proces, otkloni taj kvar, proizvodnja teče, a vama se samo upala jedna mala tačkica da je privremeno stao taj proces proizvodnje. A u isto vrijeme vi stavite slušalice i slušate neku muziku koja vas interesuje. Ne znam koja je to, a zavisi sve od individuala. Znači, procesi koji nužno nadiru nisu vezani za želju pojedinca. To je ekonomija o kojoj je govorio na prvom predavanju Ljubiša Marković, koja na osnovama kapitala zaista surovo goni na usavršavanje procesa proizvodnje i uvođenje svih tih elemenata koje su najsavremeniji. Ko od vas piše, može da napiše sad ovo. Znači, sljedeći deo predavanja je nužnost promjena, svjetski tradicionalni tokovi i problemi postsocijalističkog razvoja i preobražaja. Rekli smo da sam osnovi proizvodnje gone na promjene ne samo osnovnog proizvodnog odnosa, odnosa čovjeka, mašina, predmeti rada, nego i promjene na poziciji proizvodnje kao takve u celini i na promjene proizvodnje u regionalnim razmjerama i na promjene proizvodnje u svjetskim razmjerama. Znači, jedan globalni proces je nužan. I zato mi kažemo da je to proces koji ne sadrži u sebi samo negativne, nego pre svega pozitivne komponente osobenosti. E zato smo mi u nauci našoj, koja se zove u knjizi Ekonomija tranzicije, zasnovali tezu da je to, mislim da je to jedinstvena teza, da nema zemlje svijeta, čak i najrazvijenije zemlje kapitalizma i najnerazvijenije zemlje svijeta, koje ne prolaze kroz proces tranzicije. Globalno polako nadire i razara ono što je unutrašnje biće starih nekih prevaziđenih odnosa. Zato mi kažemo da su ti svjetski tranzicioni tokovi u stvari tokovi koji nose promjene napred. Nije to više jedna zemlja koja je zemlja nosioc progresa i nosioc promjena, nego je sada to na globalnom nivou. Da bi ostvarili promjene na globalnom nivou, nivou svijeta, onda zaista je teško razmišljati i vama i meni kako se te globalne promjene svijeta mijenjaju. Ako zamislimo sa jedne strane svaku državu posebno i svaku porodicu posebno u državi i svaki region opštinski posebno, a za druge strane nešto kružno se događa. E, za to postoji objašnjenje da je ipak nužnost tih promjena dela da se ceo svijet organizuje na globalnom nivou. Od Ujedinjenih nacija do svjetskih raznovrsnih regionalnih integracija, a u sferi ekonomije do svjetskih oblika organizovanja kapitala. Evropska banka, Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond, Azijska banka, raznovrsni oblici integracija, rekli smo prošli put, taj konzorcijum 600 banaka, koji svaki dan objavljuje kao mi što predavanje možemo da uključimo da slušamo, kojim zemljama ne treba davati kredit, svaki dan objavljuje koja je najniža kamatna stopa. A ona je zbir svih kamatnih stopa u proseku, koje su najniže, a može biti samo malo iza toga. Čak i ograničava kamatnu stopu. Znači, treba zapamtiti da je svjetska ekonomija i globalizacija svjetske ekonomije sa sobom donela nove delatnosti ovih regionalnih organizacija, među kojima je Evropska unija, Svetska trgovinska organizacija i sve druge integracije regionalnog karaktera. Samo malo o Svetskoj trgovinskoj organizaciji. To je organizacija relativno nova, nema deseta godina, 95. je formirana. Organizacija koja pokušava da globalizuje svjetski proces trgovine tako da ipak premašiće interese pojedinih država. Prvi deo zahteva da jedna postsocijalistička zemlja uđe u Evropsku uniju jeste da prilagodi svoje carine i svoje prelevmane i svoje stimulacije za izvoz evropskim kriterijima. Da nema mogućnosti da visokom carinom zaštitimo našu lošu proizvodnju. Da nema mogućnosti da država bilo koja svojim merama dolazi u sukob širenja ovih interesa svjetskih i globalnih procesa. I otuda je Svjetska trgovinska organizacija koja preko koje ide 95% proizvoda koje se proizvedu u svetu, preko nje se prodaje, otuda je to jedan od najvažnijih oblika globalizacije posle Ujedinjenih nacija i posle Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Kako se zove predsjednik Ujedinjenih nacija kad udari mina juče? Ovo ne umre čovjek. Doduše, on nije bio tada u jednim nacijama kad je Amerika zajedno s Savezima povela ograničeni rat, kao to je isto oblik dominacije koji nije jedan globalnim procesima, povela protiv Irana. Ali je došlo da osjeti kako to mi Srbi kažemo nije mu bilo lako. Neću da se sad izrazim na pravi način. Idemo dalje.